Desítka Pavla Horváta.
Hezké pondělí, milí posluchači radiožurnálu Sport, je tu tradiční desítka, ta pondělní s Pavlem Horvátem. Pavle, vítej.
Dobrý den.
Dnes je tu s námi Tomáš Petr, kolega ze sportovní redakce, přejeme hezký den.
Pěkný den.
My pro vás přetáčíme, protože Pavel nemůže být v pondělí přítomen v budově Českého rozhlasu, nicméně přetáčíme v neděli v podvečer, takže jsme co nejaktuálnější. Pavle, jak si užíváš teď ty letní dny, které jsou pořádně horké?
Chápu to jako ironii, samozřejmě velký teplo, ale je potřeba se s tím trošku poprat. Myslím si, že ještě jižní v Evropě jsou na tom daleko hůř. Myslím si, že když se dodržuje pitný režim, a teď to myslím upřímně, pitný režim, že se s tím dá celkem dobře popasovat a samozřejmě je dobrý se občas jako spláchnout nebo osvěžit. No.
Vysíláme 30. června. Končí červen, končí první půlka roku 2025. Když se přesuneme o 29 let naspět do minulosti, tak 30. června 1996 ve Wembley v Londýně se hrálo finále mistrovství Evropy. Německo-Česko 2-1 po prodloužení. Nějaká vzpomínka, Pavle, tvoje na tenhle turnaj?
Velká sláva, no jako rychlá vzpomínka, mě vlastně napadne to, že mě tohle mistrovství Evropy otevřelo cestu do Slávie Praha, protože já jsem v tu dobu byl v Jablonci, už jsem tam byl přes 2 roky a vlastně tím, že klukům se tohle mistrovství povedlo, tak vím, že určitě Šmíca, určitě Radek Bejbl, myslím si, že dokonce tam byl Pavel Novotný, jestli se nepletu, tak tyhle kluci odcházeli ze Slávie a udělalo se tam místo pro další hráče a jedním z nich jsem byl já.
Tomáš Petr je o, myslím, 10 let mladší než Pavel Horvát, nicméně
to zní hrozně.
Jeho vzpomínky budou určitě bohatší než moje. To by bylo tehdy 11, když se hrálo to mistrovství Evropy, že? Tak jak ty jsi to sledoval?
Pamatuju si takové ty fragmenty jako Šmicrova svatba, to samozřejmě bylo takové nefotbalové, ale to bylo velké halo. A možná nejvíc celého toho finále si pamatuju, když pominu penaltu Patrika Bergera, tak vlastně ten úvod, kdy tam šla anglická královna s kapitánem Miroslavem Kadlecem, který představoval celý ten tým, tak to mi přišlo takové majestátní.
No já myslím, že opravdu většiny těch hráčů a trenérů, co tam byli, když se zeptáš, jaký to bylo to finále, tak všichni zmínějí tu královnu, protože opravdu není úplně jednoduchý se k ní dostat, nebo nebylo to jednoduchý a ještě si s ní potřást rukou, to je prostě zážitek na celý život a evidentně vidíme, že to někdy přebije i ty fotbalový. No.
Bylo to výjimečné tedy tím, že se hrálo před zraky královské rodiny, ale v Anglii přece jenom říká se kolebka fotbalu, takhle velký turnaj tam hrát i pro české fotbalové reprezentanty. Vnímali jste to tady v Česku, Pavle, že přece jenom šlo o ty velké stánky, o ta opěvovaná místa?
No, tak já si myslím, že jsme tam nejeli úplně jako velký favoriti. Samozřejmě já musím říct, že v tu dobu ještě jsem nebyl úplně jako v takovém obraze, jako třeba teďka, když bychom se bavili o těch stadionech, tak určitě k tomu stadionu přidám nějakou historku, ale samozřejmě po tom mistrovství už víme, že se penalty prostě kopaly na United, že Karel Poborský dal gól na Aston Villa, teda jestli to chápu dobře,
Birminghamu,
jo, že prostě to finále bylo ve Wembley, který to bylo to starý Wembley prostě, který asi mělo svoje kouzlo, já jsem tam nikdy nebyl, ale prostě viděl jsem ty tribuny narvaný, když prostě byly záběry, když se hrála česká hymna, to je prostě něco, na co já určitě jako z tohohle pohledu nezapomenu.
Česko tehdy došlo do finále, přestože bylo na pokraji vyřazení ve skupině. Mělo to nějaký už ohlas tehdy, Tomáši, třeba výkony českého, respektive Uhrinova týmu už ve skupině, kde to bylo z Němci, z Itálie a pak z Rusy?
Tak my jsme to sledovali samozřejmě jako školáci, podobně jako Nagano o 2 roky později, tak tím žila celá škola, všichni si hráli na nedvědy a podobné. A vlastně během Eura si pamatuju, to možná mám ještě doma, album s nálepkami, kde byli jednotliví hráči a byly tam právě i ty stadiony, což bylo krásné a byly tam i legendy z každého Eura před Eurem 96, tam byla vybraná jedna velká postava typu Lev Jašin a tu si člověk pak nalepil do toho alba, vždycky jsme samozřejmě doufali, že tam bude ta nálepka, která chybí.
Ruský brankář mimochodem.
Ano, to byl snad první takhle velký držitel zlatého míče z řad brankářů Lev Jašin, ale nicméně co se týče Česka, tak díky Šmicrově pozdnímu gólu a remíze 3-3 z Rusy přešli ze skupiny, pak ten slavný Poborského lob. No a pak proti Francouzům rozhodovali až pokutové kopy. A když se podívám na ty střelce, Pavle, ty jako takový ten skvostný exekutor, Co říkáš na to, že vlastně kopali tehdy třeba Luboš Kubík nebo Karel Rada, Miroslav Kadlec?
No, mě to vlastně takhle, když řekneš všechny tyhle tři kluky, tak vlastně já jsem je všechny poznal, s dvouma z nich jsem dokonce měl možnost být v jednom týmu, s Mírou Kadlecem jsem nehrál, hrál jsem s Michalem, s jeho synem, tam si myslím, že ta povaha bude hodně podobná, řekl bych velký kliďasové, jak Karel Rada, tak Luboš Kubík, samozřejmě do jistý míry jenom, ale obrovský kliďasové, obrovský takový profíci a vlastně mě nepřekvapuje, že tyhle ty hráče vybereš na penaltu, protože seš si tak nějak jistý, protože v těchto situacích, ať už je to, teď řeknu opravdu, pohár Žirovnici nebo nějaký mistrovství Evropy, třeba tady v Anglii, tak prostě potřebuješ hráče, který to hlavně zvládnou v hlavě a to tyhle ty 300% byly, plus to byly další tři hráči, který samozřejmě penalty proměnili. No.
Z tvého pohledu, Pavle, ukazuje se, že vlastně občas o tom, jak bude pokračovat tvoje kariéra, rozhodují prostě takové detaily, takové maličkosti, že to Poborský trefí lobem, že pak promění všichni všech šest exekutorů penaltů.
No jednoznačně, já si třeba myslím, že Pavlovi Nederovi tenhle zápas s tou Itálií na to mistrovství jednoznačně pomohl. Radek Bejbl, kterou musí říct, že dal Radek Bejbl životní gól, on těch gólů moc nedával celou kariéru a dal gól na mistrovství Evropy Itálii. O Karlovo Poborákovo gólu to se napsali stohy papíru a jsou to ty momenty, které ti nejenom změní jako fotbalovou kariéru, ale změní i třeba celý život. Takže myslím si, že zase nějaká message pro ty mladý hráče, prostě nikdy není nic ztracenýho a opravdu jedním momentem se může otočit celá ta kariéra k dobru.
Já mám ještě jednu vzpomínku vlastně na Euro 96, že tehdy tam jako hlavní rozhodčí byl Václav Krondl a mám pocit, že až pak do roku 2016, kdy byl Pavel Královec na Euro, to byla vlastně poslední rozhodcovská stopa v pozici hlavního.
To je zajímavý, no, to je pravda, že o tomhle se moc nemluví a je pravda, že doktor Krondl byl velmi, velmi uznávaným doktorem taky asi, ale
byl profesí
ale,
doktor, jo?
Já nevím, jestli, ale byl doktor, protože vím, že tenkrát jsem měl jednu historku z Jablonce, kdy tam pískal pan Krondl a bylo hřiště pod vodou, ale vím, že tam někdo přišel a říkal, hele, píská doktor Krondl, jdeme na to, takže jako vím, že to je doktor, nevím čeho. Teda.
Minimálně fotbalových práv,
ale je pravda, že dlouhý roky plnil potom i roli delegáta, jestli se nepletu a musím říct, že jsem ho vždycky rád viděl, byl to velmi příjemný člověk, nebo je to velmi příjemný člověk.
Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
Posloucháte desítku Pavla Horváta, my se prostřednictvím zmínky o Euro 1996 dostáváme k aktuálnímu Euru, které skončilo o víkendu na Slovensku. Do finále mistrovství Evropy 21 se probojovaly země, které spolu na Euro 96 hrály v semifinále a neproměněná Southgateova penalta tehdy Angličany odsoudila k vlastně vypadnutí v semifinále, Němce pak předurčila k boji o zlato. No a teď Anglie, Německo, nakonec 3-2, raduje se Albion. Když bychom hledali další spojující prvky, v finále v roce 1996 rozhodl Oliver Bierhoff, 191 cm vysoký borec. Čekalo se, že rozhodne Nick Woltemade, který má ještě o 7 cm víc. Tak jak jste třeba viděli vy finále i z pohledu tohoto mladého borce?
Já musím říct, že na něj byli Angličani skvěle připravení, že on několikrát si stěžoval rozhodčímu, samozřejmě v těch záběrech v televizi. Já jsem to tam hledal a našel jsem to tam, ale bohužel pro Němce tam žádnej rozhodčí na tohle nebo tuhle myšlenku jako já neměl. Myslím si, že byl velmi těsně a dobře bráněnej, samozřejmě hrál zase dobře v tom, že z té vejšky si odskakoval dolů a skvěle to využíval. Nebylo toho tolik jako v těch zápasech předtím, ale bylo to samozřejmě finále a Angličani na něj byli perfektně připravení, nedali mu ani metr v tom vápně, neměl v podstatě možnost nijak zakončovat a bohužel pro Němce jeho kolegové, nebo jeho kolega víceméně to zvládnul jenom tam to křídílko 1+1, ale Němci nebyli horší, určitě ne, měli, myslím si, velkou smůlu, dvě břevna, jedno v 90. nastavení a druhý v tom prodloužení. To už si myslím, že je trošku smůla, ale prostě takovýhle fotbal je a Voltemáde myslím si, že předved to, že padla tam ta cifra, jakože že Stuttgart bude chtít 100 milionů euro, to je neskutečná rána. Vím, že Bayern má nějakou nastavenou laťku jako 50-60 milionů a tohle to ještě o 40 milionů, veš. Já vlastně úplně nevím, podle čeho se ta cena toho hráče hodnotí, ale samozřejmě tohle je raketa a myslím si, že by mohl být dobrým hráčem pro Bayern, ale fakt by mi to zajímalo, jak se tam bude prosazovat, protože Bayern hraje samozřejmě taky trošku jinak, ale vzhledem k tomu, že odchází Thomas Müller, tak si myslím, že tam tohleto místo pro něj by bylo.
No ale když vezmete ještě předloni, když přestupoval Harry Kane do Bayernu, tak tuhle cifru zhruba stál, možná trošku méně než 100 milionů eur, ale šel z anglické Premier League do Bayernu. Tohle je borec, který má za sebou vlastně několik úspěšných měsíců, když to teď trošku shodím.
Zase Harry Kaneovi už bylo 30 a jemu je 21, no, takže myslím.
Voltemáde, to je borec, který se vlastně dostal také na piedestal teď po té, co musel projít různá ta úskalí kariéry, jak o tom často v desíce mluvíme. Teď mu je vlastně už 23 let. A udivuje tím, jak dokáže s tou svou vysokou postavou také velmi technicky přecházet přes protihráče. Vybaví si, Tomáši, někoho třeba srovnatelného v tomhle věku, že ty jsi už třeba během kariéry sledoval, nebo spíš to řekněme takhle, jestli je to opravdu hráč, který ukazuje, že může být prostě tím nástupcem Podolského, Klozeho, prostě těch slavných útočníků, které Němci měli v minulosti.
Tak když řekneš vytáhlý útočník, tak si vzpomenu na sobotní exhibici v Dolních Chabrech, kde jsem potkal Vratislava Lkvence, okolo šel Jan Koller, k ním ještě do útoku, případně Vojtěch Dyk, tak tam ty výškové centimetry rozhodně nechyběly, takže pokud potřebuješ někoho vysokého, tak tam bylo na výběr určitě hodně.
Pavle Horváte, posloucháte tvoji desítku, takže pochopitelně teď musím oslovit tebe, co se týče i vlastně věku, ve kterém se hraje Euro 21. Ukazuje se tam, že vlastně už je důležité mít nějaký velký taktický plán, nebo pořád rozhodují individuality? Protože když na to člověk kouká trošku laicky, na ten fotbal, který se hrál třeba i v Bratislavě v sobotu, finále Anglie-Německo, tak člověka napadalo, že prostě tam jsou hodně vidět ty skvělé individuality. Ale nějaký třeba propracovaný defenzivní systém tam nebyl.
No, je to otázka, já jsem zvědavý, jaký hodnocení bude opravdu odborníků, protože samozřejmě padalo hodně gólů, což na těch dospělých šampionátech úplně nebejvá. Na druhou stranu, opravdu tam byli jako skvělí hráči, jo. Tam byli, když si vezmeme tyhle ty dva manšafty, tak prostě to byli hráči z Bundesligy a ne, že to byli jako hráči, který jako tam jsou, ale oni tam opravdu hrajou a hráči z Premier League, který tam taky ne jako jsou, ale už jsou to prostě hráči, kteří mají odehraných x zápasů, takže ty manšafty byly silní a pro mě fakt překvapivě, a je to jako je to otázka, jestli to bylo tou kvalitou, jakou ty hráči dopředu měli, což může být. Vys třeba opravdu třetí gol Anglie, který byl hned na začátku toho prodloužení, kdy vlastně Angličani, jako, tak bych řekl, jako trpělivě to vykombinovali, a to už musím říct, že vlastně na hřišti nebylo pět hráčů, co se týká hry dopředu v anglickém dresu, jo. Takže tam už bylo pět změn a oni přesto to vykombinovali tak, že ten centr z jedný tam letěl a ten centr z jedný se velmi špatně brání a Němci udělali chybu prostě v postavení, Angličani to zahráli skvěle, takže já si jako troufnu říct, že ty kluci byli mladí, že už jsou tak vyspělí, že to nejsou žádný nazdárkové, a přesto byli schopní dostat spoustu gólů jako všechny týmy, takže já bych byl rád, kdyby takhle ty zápasy končily, vlastně asi nikoho nebaví úplně 0-0 a 1-0 v 95. minutě nebo v prodloužení a nebo na penalty, když to bude takhle končit 3-2, tak si myslím, že pro všechny to bude lepší.
Já bych připomněl, že Anglie obhájila vlastně titul. Je to po dvou letech, tak je to jednodušší, i když je to vlastně úplně jiná generace, a nebo je to těžší než v tom seniorském fotbale, kde ty šampionáty jsou od sebe 4 roky?
No tak vzhledem k tomu, že to je po dvou letech, tak samozřejmě asi to jednodušší je, ale já teď fakt jako nevím to, musím říct, ale ani v anglickém týmu, co mám možnost, co se jako směl, tak taky si myslím, že tam zůstali maximálně 4 nebo 5 hráčů, takže to je úplně jiný mužstvo, jo, takže neřekl bych, že jako je to tím, že tam byl nějaký základ a na to se nabalilo něco. Myslím si, že opravdu Angličani mají tak silný hráče, i když měli štěstí, tak prostě vyhráli to dvakrát po sobě a to už signalizuje to, že mají prostě velmi silnou generaci.
A může se tedy Anglie těšit, že se dočká, že se v tom seniorském fotbale Football Coming Home vrátí domů?
Moc bych jim to přál, protože jsem taky čekal, že tam bude třeba víc Angličanů. Musím říct, že tam nebylo ani jako pro mě překvapivě hodně Němců. Byly tam fáze toho zápasu, kdy se moc nefandilo, což prostě mně přijde jako smutný na to finále, ale myslím si, že pokud to bude v nějakém seniorském provedení tohleto, tak samozřejmě takovýhle zápas bych Angličanům obzvlášť po těch dlouhých neúspěších přál.
Je to možná překvapivé pro našince tady v tuzemsku, když se podíváte na britské weby, ať třeba BBC nebo Athletic, tak oni spíš píšou častěji o těch týmech, které hrají na mistrovství světa klubu, než o tom Euro 21. A myslím, že v Česku, kdyby tam byl nějaký český klub a hrála třeba Lvíčata o zlato na Euro, tak se bude psát více o nich, o reprezentaci. A to je pochopitelně spíš taková poznámka.
No, tak možná je to stejný jako v hokeji, když si vezmeme Kanaďany s Amerikou, tak prostě tyhle ty kategorie samozřejmě jsou vnímaný, jak v zámoří v hokeji, tak v Anglii tady ve fotbale, ale prostě to není braný jako nějaký prostě velký jako úspěch, prostě to berou, měli tam spoustu hráčů, myslím si, že jsme ještě nezmínili třeba, že tam mohl hrát Bellingham, jo, myslím si, že tam bylo ještě dalších 4-5 men, který už opravdu jako si ani nepředstaví, že by mohli v tomhle týmu hrát a přesto tam mohli bejt a Anglie i bez nich to zvládla, takže ta generace anglická je silná a bez ohledu na to, jestli vyhráli nebo prohráli, tak bylo vidět v těch zápasech, že ty hráči jsou vyspělí a jsou prostě malinko jinde než zbytek. No.
Anglie, Německo v rámci mistrovství světa, tedy Evropy 21, ve finále hráli znovu po 16 letech v roce 2009, tehdy vlastně Němci vyhráli 4-0 a když řeknu některá jména z té sestavy, tak možná to bude taková malá odpověď na Tomášovu otázku, zda třeba můžou Angličani doufat ve zlatý úspěch na velkém turnaji, protože za Němce v roce 2009 chytal Manuel Neuer, v obraně byli Boateng, Hummels, pak tam hrál taky jistý Sami Khedira, anebo třeba Mesut Özil, takže to byla pak ta parta, která vyhrála mistrovství světa 2014. No. Takže Angličani na straně s Joe Hartem, Theo Walcottem nebo Mikeyem Richardsem, tak ti tehdy prostě museli smutnit a vlastně nedosáhli ničeho velkého.
No tak ono to tak jako vlastně vždycky je, jo, když ta generace je opravdu silná. My musíme, teď já bych nepopletl ten ročník, Pavel Kadeřábek, to jsou ty 9-2, nebo jo, je to tak. Jo,
měli jsme vlastně Jiřího Skaláka nedávno.
Takže tato generace prostě byla taky velmi silná. Když vyhráli Petr Čech vlastně ten šampionát, tak vlastně taky to bylo silný mužstvo, kdy ty kluci vlastně se pak posouvali, ať už do nároďáků nebo do nějakých evropských štací. Já jsem třeba vždycky říkal, že jsem hrál vlastně v Plzni a v Plzni vlastně se za tu mojí jako dobu promítli ty kluci, který buď už byli v nároďáku, anebo se postupem času do toho nároďáku dostali a pak šli do ciziny. Takže ono to prostě jako je logický, že když to nějaký mužstvo je dobrý a něco vyhrává, takže ty hráči se prostě posouvají a jsou z nich jako zajímavý produkty pro jednak nároďák a jednak pro zahraniční angažmá. No.
Desítka Pavla Horváta.
Posloucháte desítku Pavla Horváta, bereme teď mistrovství Evropy 21, na kterém česká Lvíčata bohužel skončila ve skupině z trošku širšího kontextu. Mě by zajímalo, Pavle, když Angličani se celý turnaj prezentovali jako velmi dominantní tým, který drží míč víc než soupeř v zápasech. Pamatujeme nebo víme dobře, že Španělé prostě hrají ten dlouhý rytmus přihrávek, dlouhou kombinaci. Dá se vlastně vůbec vychovat hráče v tomhle rytmu nebo v tomhle stylu, aby prostě hodně kombinovali. Prostě rodí se podobní lidé asi všude na světě, ale prostě pak platí, že tady máš prostě Španěly, teď Angličany poslední roky, kteří prostě mají rádi míč a tu kombinaci. Proč to třeba nehrají takhle Češi?
No, já si myslím, že trošku ti budu malinko oponovat, že úplně ty Angličani nebyli tak dominantní na tom míči a nejenom s Němcema. Myslím si, že i s námi to v pár momentech bylo, že jako je to i o zkušenosti toho mužstva, že si zalezou, tak nějak se jako posouvají, čekají na to, co předvede ten soupeř. Samozřejmě jsou dobře připravení na to, že získají balón a Anglie minimálně v první první půli z toho měla vlastně 4 nebo 5 opravdu skvělých šancí, skvělých breaků, 3 na 3, 4 na 4 a vlastně všechny dobře vyřešili, jenom z toho nedávali góly, ale vždycky to bylo zakončení, takže může to být i taktický plán, že prostě to druhý mužstvo necháš hrát. Myslím si, že tohle pojetí je hodně vyrovnaný a samozřejmě, že i tyhle ty mužstva, když mají šanci, tak okamžitě presujou a chtějí ten balon získat zpátky, ale jakmile vidějí, že tu šanci nemají, tak se stáhnou na těch 40 metrů před vlastní bránu. Tam ten prostor hodně zmenšej a zúžej a tam si dávají velkýho majzla, ale když jsou na míči, tak prostě je vidět ta velká kvalita a nikdo se toho úplně nezbaví, nikdo neudělá laxní nějakou ztrátu nebo jako řekl bych technickou takovou chybu. Samozřejmě se stanou, ale že by se to opakovalo, to prostě se neděje a jsou velmi silní jako fotbalově a to pro nás prostě je jako velká výzva se těm týmům vyrovnávat. No.
Myslíte, že bude teď, řeknu, přívětivější to vypadnutí českého týmu ve skupině, když oba celky došly do finále, anebo to nic nezmění třeba na té přísnosti, kterou ukázal Pavel Nedvěd po tom nástupu do funkce, kdy mluvil o tom, že byl docela zklamaný z toho, jak to vypadalo na Slovensku, tak je teď vlastně to hodnocení, může být jako přívětivější?
Tak já myslím, že Pavel Nedvěd musí být ostrej, protože v té roli tam prostě je. Já jsem si taky vždycky říkal, že když jako vypadneme s někým, kdo to pak vyhraje, že to je dobrý, ale vlastně je to úplně jedno, ale na druhou stranu není to náhoda, jo? My jsme tu skupinu vlastně jako ztratili, možná kdyby fakt byl ten los malinko jiný, tak by jsme měli větší šanci postoupit, ale samozřejmě to srovnání s Anglií nebylo zas tak jako hrůzostrašný, mě to tak nepřišlo, samozřejmě s Němcema jsme na ně vůbec neměli a Slovince jsme prostě porazili, takže samozřejmě chápu Pavla Nedvěda, ale já úplně jako tak kritický prostě nebudu. My jsme vyřadili Belgii v baráži a musím říct, že některý silný manšafty taky jeli domů, ať už okolo později než my a taky určitě si brousili zuby vejš a je to prostě turnaj, někdo vypadnout musí. My jsme měli fakt jako těžkou skupinu tímhletím, že oba ty manšafty byly ve finále, tak je to potvrzený, to není náhoda, že oba se tam probili, jo, a prostě bohužel je to pryč a ty kluci si to zkusili a takhle to dopadlo.
My jsme se na Radiožurnálu Sport také minulý týden věnovali v jednom takovém zpravodajštějším rozhovoru s Janem Suchopárkem, tedy rozhovoru, který byl trošku kratší stopáže, tématu hostování mladých hráčů, protože to bylo téma nejen v českém národním výběru do 21 let, ale když se člověk podívá na ty skvělé individuality, kterými třeba disponovali Němci, koukal jsem pečlivě třeba na Paula Wannera, 19-letého borce, který nastupoval v té poslední bundesligové sezóně za Heidenheim. Shodou okolností se zachraňovali v baráži proti Elvesbergu, kde on hrál o rok dříve na hostování. Mimochodem v Elvesbergu hostoval předtím ještě o rok dříve Nick Woltemade. Takže vlastně ukazuje se, že tihle dva borci třeba prošli týmem, který tady podle mě do léta jako skoro nikdo neznal, Elvesberg. Byť to byl tým mimochodem, kde se hrál svůj debut Adam Hložek za Bayer Leverkusen, to bylo tehdy v tom pokálu. Někdy v létě, nevím, předloni, možná předpředloni. Ale z data hostování, Pavle, tedy opravdu jako nejsou smysluplná, protože jsem měl trošku pocit, že ty mateřské kluby by měly dávat větší prostor odchovancům, že jsem slyšel tyhle hlasy a názory. Jak to vidíš ty?
No já musím říct, že Elves Berberg jsem taky neznal doteď, ale samozřejmě tohle to se ke mně taky dostalo. Já si myslím, že ty hostování jsou dobrý. Já si myslím, že pro ty mladý hráče nejenom co se týká toho fotbalu, že prostě si tam musí vybojovat tu svoji pozici a musí tam ukázat to, co všechno se naučili, tak je pro ně i lidsky důležitý jako opustit prostě to, kde mají to pohodlíčko a teď se tomu říká odborně komfortní zóna a je v tom velká pravda. Já si myslím, že spousta mladých hráčů tohle to potřebuje. Myslím si, že třeba Adam Karabec, pro něj to je velká škola. Myslím si, že pro ně je dobře, že zůstává v Německu a že bude mít šanci tam pokračovat. Myslím si, že každý ten kluk, který zvládne, ať už to bude půlroční hostování nebo možná nějaký roční hostování s nějakou obcí třeba, tak si myslím, že pro ně to je velká lidská škola a pokud samozřejmě to zvládnou fotbalově, tak je to pro ně super i fotbalově.
No a většinou ta hostování jsou do týmů, které jsou buď na spodku té nejvyšší soutěže, anebo na vrcholku té druhé nejvyšší, takže to je z hlediska nějakého tlaku a psychiky také velmi dobrá škola pro ty hráče, protože buď hrají o život, o záchranu, anebo o ten návrat, o postup výš, takže musí prokázat i nějaké ty nervy, které se pak v Bayernu, ve Spartě, ve Slávi, v těch týmech, které hrají o tituly, zkrátka mohou hodit.
No a oni hlavně ještě musí dokázat to, že tomu mužstvu mají co dát. Oni ti jako úplně, jako že si přišel, teď si říkal z Bayernu, že si přišel z Bayernu na hostování, tak jako ti nezaručuje to, že budeš hrát v
Heidenheimu.
Hamburgu, Heidenheimu. Ty jména dneska v Heidenheimu, ale já jsem chtěl říct v Hamburgu, že přijdeš z Bayernu do Hamburgu, tak neznamená, že budeš hrát, prostě tam je dalších 30 hráčů, který prostě chtějí hrát taky, na tvý pozici budou určitě minimálně 3 a pokud budeš prostě slabší, no tak hrát nebudeš, no.
Pojďme ještě o pár roků níž, řekněme, v té věkové kategorii, protože vlastně minulý týden skončil i šampionát fotbalistů do 19 let. Tam Nizozemsko porazilo ve finále Španělsko 1-0. Z pohledu českého fanouška zajímavé to, že vlastně nejlepším hráčem toho turnaje byl zvolen spartianský gólman Hertens, o kterém se v posledních dnech spekuluje, že by měl jít do Ajaxu Amsterdam, tak je to třeba podle tebe pro Spartu signál nechat si ho, zkusit ho?
No tak zase určitě to nebude otázka jenom pro něj, ale i pro ty lidi hlavně kolem něj, protože samozřejmě přijdeš někam, kde musíš zase dokázat, že budeš chytat, jestli bude chytat za 19, za jestli tam mají do 23 let v Holandsku, manšafty nebo za Ačko, je velký rozdíl samozřejmě. Výchozí pozici má dobrou, asi pravděpodobně o něj bude zájem, ale musím říct, že u těch golmanů je to hodně specifický, protože pokud se do té brány nebude dostávat, tak vidíme to na příkladu třeba Kováře, prostě seš sice v Leverkusenu, ale odchytáš za sezónu jako 10 zápasů, což úplně není moc, takže já si myslím, že pro ty kluky je prostě lepší, i kdyby to byla nižší soutěž, hlavně aby měli vytížení, aby byli pro to mužstvo jako důležitý. No.
A nemůže cítit šanci ve Spartě, kde Vindal v poslední době byl docela kritizovaný?
No může, ale vzhledem k tomu, že se vrátil Priske, tak já si myslím, že jeho základním stavebním kamenem byl Vindal a že to takhle bude i v další sezóně. Samozřejmě může se stát, což Spartě prostě nikdo nebude, nebo někdo možná to bude přát Spartě, aby Vindal udělal nějaký chyby, já určitě jim to přát nebudu a ani jemu, ale může se to sportovně stát, že prostě nebude mít tu formu, bude chytat špatně a třeba pak tu šanci ten další brankář dostane, ale já si myslím, že pokud se nestane nic jako nic významného, takže Vindal bude jedničkou ve Spartě.
To se vlastně ukazuje, že Hertens tedy zvolil správně, když ještě někdy do 18 nastupoval za české mládežnické národní týmy a pak tedy přešel k tomu svému vlastně národnostnímu kořenu v Nizozemsku.
To se určitě na svaze moc dobře poslouchá tady na Strahově.
No. Tak pojďme teď tedy k otázkám, které se týkají českého fotbalu, protože v desítce Pavla Horváta máme za sebou hodnocení Eura 21, které vyhráli Angličani po triumfu nad Němci 3-2. A teď se můžeme dotknout také několika zajímavých přestupů, které se udály v posledních dnech.
Desítka Pavla Horváta.
Slavia a Japonsko, to je spojení, které možná už dříve provázelo dva muže, kteří tam vlastně hráli ve Slavii i v Japonsku, Pavel Horvát a také druhý Pavel Řehák. Tak Pavle Horváte, kdybys měl třeba za úkol nám tady představit nějakého hráče nebo třeba hráče dovést z letiště na klub, tak poradil bys si s tím, kdyby si měl být řidičem a povídat si s tím?
Tak samozřejmě bych si na to udělal přípravu. Myslím si, že bych to zvládnul skoro jako Pavel Řehák, ale musím říct, že Pavel, jestli se nepletu, byl v Japonsku jako hráč 9 let, takže ten má tu řeč samozřejmě daleko líp zmáknutou. Myslím si, že Pavel dokonce něco i přečet, jo, takže to já určitě vůbec ne a musím říct, že samozřejmě přivítání japonský posily ve Slávě bylo vynikající a je to velmi zajímavý krok. Myslím si, že ty hráči z Japonska mají veliký potenciál, jsou vychovávaný skvěle, mají obrovské možnosti v mládeži a já jsem zvědavý na jeho výkony. No.
Pavel Řehák a jeho vlastně antré tedy v tom videu, ve kterém představovala Slavia novou posilu dalšího Hashioku, tak můžeme si tady pustit kus toho, jak komunikoval v japonštině.
Co to? Máma, svoje, nande? Watashi wa no Nihonde wa sundemas. Kyunen.
Kyunen. 9 let.
E, Nihonno doko ni sundetan desu ka?
Saisho wa no Chiba de.
Tak japonský hráč Hashioka byl překvapený vůbec tím, že vlastně řidič, kterého nejdříve nepoznal, nebo nepoznal v něm tedy asistenta trenéra Slávie, takže umí japonsky, ale pak byl překvapený tím příběhem vlastně, že Pavel Řehák tam strávil takovou dobu, no. To je tedy velmi unikátní i představovací forma toho nového hráče.
A ten klip končí tím, že Pavel mu vlastně říká, že je asistent kouče ve Slávii, těsně před stadionem, takže to je skvělý. Já si myslím, že jednak ta doba na tohle je fantastická a musím říct, že pro toho hráče to bude obrovská pomoc. Samozřejmě já si myslím, že on anglicky bude umět, nicméně samozřejmě, když máš někoho, s kým se domluvíš v té svojí vlastní rodní řeči, tak je to obrovská výhoda a myslím si, že Pavel Řehák je tím typem člověka, který nebude vůbec váhat a tu japonštinu bude používat, takže pro toho hráče z Japonska je to velká paráda.
No já jsem hodně zvědavý na japonského fotbalistu v české lize, protože když zabrousíme do historie, tak jestli vám něco říkají jména Wakui, El Samny nebo Yuki Nakamura, tak já nevím jak vy, ale nepamatuju si ani jednoho z těch tří Japonců, kteří naskočili do ligy v dresu Bohemians, Teplic a Žižkova dohromady 24 zápasů, tak jsem zvědav, jestli tady to bude větší díra do světa.
No, tak jenom ten Bohemians, to byl ten vlastně střížkovský formát u Hidetoshiho Wakuiho, nebo Wakuje, ale...
Wakua.
Pavle, ale ty zhrával proti japonským hráčům v české lize. Možná nehrával, to si asi nepamatuješ.
To si nepamatuju, no. Musím říct opravdu, že...
Bylo to za tvé kariéry tehdy ještě v české lize.
Že jich tady tolik nebylo, já si myslím, že jsem dokonce v nějaký nižší soutěži, že jsme někde hráli, že byl v Bčku někde nějaký Japonec, ale taky prostě neprosadil se. No.
Každopádně tedy Hashioka, to je borec, který nastupoval i v anglické fotbalové Premier League, je to křídelní hráč, tedy defenzivního charakteru, který ovšem poslední i ten rok měl velmi malé vytížení, protože od listopadu nehrál vinou zranění a co jsem četl i kvůli nějakým neschodám v rámci týmu nebo spíš realizačního týmu, ale jak ty myslíš, že on třeba může teď zvýšit tu konkurenci? Je to, jak jsme říkali, hráč, který vlastně posiluje Slávy před sezonou v Lize mistrů, ale také prý o něho docela dlouho už sledovali. To říkal Jiří Bílek snad 3 roky už.
No, já se znovu k tomu vrátím, jo. Japonský hráči 100% jsou zajímaví. Já úplně musím říct, teďka to mistrovství světa klubu nesleduju, ale viděl jsem zápasy Uravy 1,5 a prostě jsou zajímaví. Jako výsledkově samozřejmě to není žádný šláger, ale individuálně, pokud se zapojí, teď, abych nesplet, nevím, jestli jsou v Gladbachu Japonci nebo Japonec, ale v Německu určitě už se trošku prosazujou Japonci, není jich tam 50, ale jsou tam a jsou to velmi jako nadstandardní hráči. Opravdu jsou vychovávaní od malinka ve velkým, jako, já nechci říct profesionalismu, ale ve velmi jako kvalitních podmínkách, mají dobrý trenéry, mají prostě možnost se zlepšovat a není náhoda, že se tady v Evropě začínají objevovat a možná to bude případ i japonského hráče, který jde do Slávy.
Tak v německé Bundeslize za poslední roky Okazaki, Kagawa určitě jako zanechali velkou stopu.
Další Kamada vlastně ten hrál za Frankfurt, myslím při tom vítězství v Evropské lize pod Oliverem Glasnerem a teď hraje v Premier League pod tímhle koučem za Crystal Palace.
A může být pro japonského fotbalistu těžší se usadit v Čechách než pro českého fotbalistu v Japonsku, protože ty jsi to měl usnadněné, že jsi tam měl kolegu, tady zase může to mít to usnadněné nová slavistická posada díky tomu, že právě Pavel Řehák umí japonsky, tak dá se to srovnat?
Myslím si, že se to nedá. Ta doba se hodně vyvinula. On byl v Anglii, což mu samozřejmě nahrává, protože už trošku tu Evropu navnímal. Já si myslím, že mi potvrdí tady ta generace Pavel Řehák, Ivan Hašek, Franta Mysliveček, ty, co tam byli v Japonsku díl, tak ten začátek je samozřejmě, není špatný vůbec ne, ale je to prostě všechno nový, je tam opravdu, je to úplně jiný svět, na který my jako nejsme tady zvyklí, jenom bych zmínil třeba současný počasí, který když je fakt léto, tak v těch městech, kde není moře, já jsem měl štěstí, že jsem byl u Kobe, v Kobe, kde bylo moře, ale prostě v televizi běželi vlastně celý den třeba na takových těch zpravodajských portálech teploty, které jsou jako uvnitř měst a to byly jako, se to blížilo k 50 stupňům prostě mezi těma barákama, tam je veliký vedro, velký vlhko samozřejmě a to pro nás je úplně nový, takže z tohohle pohledu samozřejmě dá se na to zvyknout, ale ta změna hned je jako úplně je veliká, jo, a pro něj, pokud tady bude mít samozřejmě rodinu, to netuším, ale říkám, ten Pavel Řehák, je to skvělý, když máš takhle někoho, za kým můžeš přijít a říct, hele, tyba, já jsem asi unavený, nemůžeš mu to nějak jako říct a to, tak je to fakt jako, je to velká výhoda a myslím si, že pokud by udělal nějakou jako stopu takovou, aby jsme si fakt říkali, hele, jako Japonci dobrý, že to není vůbec jako pro nás nedostupný zboží, protože samozřejmě ty Japonci, kteří hrajou za nároďák a jsou fakt jako velmi kvalitní, mají fantastický jako schopnosti, tak tam berou velký peníze, ale jsou tam i hráči, kteří určitě jsou v těch menších klubech, takový peníze nemají a myslím si, že pokud by byli dobrý, že by u nás mohli se rozvíjet daleko líp a zviditelnit se pro evropský fotbal ještě líp, než třeba jenom kdyby šli do Anglie, do nějaký druhý ligy, třetí ligy, tak to pro ně u nás tady v Čechách bude lepší destinace.
Ano, teď mluvíme tedy o mistrovské Slavii, která už má řadu posil, ale také samozřejmě někteří hráči opouští její řady a to jsou třeba borci, kteří už zamířili do Mladé Boleslavy, otázkou je ta forma, buď hostování nebo přestup, ale třeba takový Lukáš Masopust se po 6,5 letech ve Slavii rozloučil a odešel do Slovanu Liberec. Tedy nakonec ta vazba se Slaví 7 trofejí, 4 ligové tituly, 3 poháry, byla velmi úspěšná.
No, tak je to, pro ně je to super, já si pamatuju, abych to nepoplet, když byl v Jihlavě, tak se vážně zranil, myslím si, že to jsem ještě dokonce jako hrál. Vím, že jsem se ho ptal v tu dobu, jak to vypadá a říkal, že už to je dobrý, že už začíná jako naplno a že to jako bude dobrý a udělal skvělou kariéru, ještě neskončil samozřejmě v Liberci, který taky má určitě ambice a bere si ho proto, protože má velké zkušenosti, teď jsi to zmínil, to není náhoda, že vyhrál jako tolik trofejí za tak krátkou dobu a myslím si, že má co nabídnout zase jak na hřišti, tak i v té šatně, ono to je jako klišé, ale prostě když máš takovýhle hráče, který je lidsky jako úplně v pohodě a dokáže těm mladým klukům pomoct nejenom na tom hřiště, ale i v té šatně, co se týká nějakého přístupu k tomu fotbalu, tak je to k nezaplacení a myslím si, že Lukáš Masopust je jedním z těch hráčů.
Je to sympaťák, potkával jsem ho, když jsem bydlel v Praze vždycky na hřišti s dětma, bydlel kousíček ode mě.
Když se teď přesuneme k jinému pohárovému zástupci a můžeme to vzít tedy optikou slavisté mistři Sigma vítěz poháru. A když se podíváme teď konkrétně tedy na Sigmu Olomouc, tak Dominik Janošek bude hrát za Hanáky a to mi přijde jako velmi zajímavá posila tedy.
No, je to zajímavý, myslím si, že taky on se vrací domů, on tam odsaď jako z toho kraje je, takže on se vrací domů. Já jsem jako tak si tajně doufal, že když už prorazil v Holandsku, že tam bude díl, že se tam pokusí prostě zůstat co nejdíl, ale pravděpodobně ta nabídka Solomouce, teď nemyslím jako finanční, ale toho, že budeš hrát poháry, prostě je veliká a neodolatelná. Myslím si, že Jany je výborný hráč a tou svojí fotbalovostí a i tím, že prorazil venku, což není jednoduchý, šel tam vlastně jako do druhé ligy, myslím si, že ukázal velmi dobrou kvalitu já si myslím, že ukázal i to, že dokáže hrát evropský fotbal a proto se teďka vrací do Olomouce. No.
Jak velkou roli hraje to, že Filip Zorvan půjde ven se Sigmy. Je to taky další ten dílek do skládačky, kromě těch pohárů.
Dominik Janošek je jiný hráč trošku, je to hráč, který hraje určitě níž než Filip Zorvan, ale může být, že teď já samozřejmě nevím, jaký v Olomouci jsou nastavený platy samozřejmě i jako kapacita toho kádru, ale může to být tak, že vlastně v úvozovkách to může být kus za kus, i co se týká třeba rozpočtu.
K Filipu Zorvanovi se dostaneme v zápětí v desíce Pavla Horváta. Ještě k Dominiku Janoškovi, bude hrát za osmý klub v Česku. Není už to nějak moc v 27 letech?
V 27 letech na to, že už je přes dva roky venku, viď ještě, tak je to dost, ale tak některý ty kluci to takhle mají. Já si myslím, že on určitě to takhle nebere, že to je moc, fakt jako to přišlo ta šance a bavíme se o těch hostováních, jo, někdo prostě prorazí, někdo jako někomu to trvá prostě tři týmy, prostě nevyhovuje ti, fakt jako teď plácu, někde bude vedro, budeš hrát někde v teple, prostě ti to nesedí, tak jdeš někam, kde opravdu bude mrznout, teď řeknu Rosenborg, prostě budeš tam 9 měsíců zima, taky ti to nebude vyhovovat, jo, takže půjdeš někam jinam, to máš 3 kluby za jednu sezonu, když to přeženu, jo, a ono to takhle naskáče, takže tam je důležitý, aby ten hráč, konkrétně tady Dominik Janošek, aby byl prostě připravený na to udělat v Sigmě jako všechno pro to, aby byl prospěšný tomu mužstvu, což on může přinést, skvělá kopací technika, standardní situace, Filip Zorvan, aby jsme věděli, jo, Sigma z toho byla velmi produktivní, já si uvědomuji skvělý standardky Jányho a musím říct, že to je jeho velikánská přednost a uvidíme, jak se bude prosazovat v Olomouci.
8 týmů není za stolik, já jsem se v sobotu bavil s Janem Klímou, který mimochodem Pavla Horváta pozdravuje, bývalý reprezentační futsalový golman, brankář Příbrami, tak to jsem se optal, za kolik on týmu vlastně chytal, protože on byl velký cestovatel, on říkal 37. Takže to ještě má co dělat.
No, to on bral první ligu a Hans Palku.
On říkal, že hrál všechny soutěže od čtvrté až do první.
No jasně, no.
Sběratel.
Posloucháte desítku Pavla Horváta, bavíme se o přestupech, které jsou buď upečené, anebo na spadnutí. Když jsme tady měli na stole jméno Filip Zorvan, tak on už vlastně i pro média velmi otevřeně a upřímně řekl, že pokračování v Sigmě, kde mu po 3 letech skončila smlouva, není aktuálně tedy ve hře a že se přebírá nabídkami. Pavel Horvát pochopitelně asi zjišťoval, jak to vypadá u Filipa Zorvana, tak on nahrál následující hlasové zprávy, tak poslouchejte.
Momentálně čekám stále na nějakou oficiální nabídku z toho arabského poloostrova. Vím, že tam nějaký zájem je, ale je tam takový složitější, ten proces díl trvá, takže nastavili jsme si vlastně doma, že to je velká životní změna, tak nic neuspěchat, trošku trpělivosti do toho a chceme si to vyzkoušet, tohle cestou jít teďka. Bereme to jako životní výzvu vlastně, že to může být velký skok jak pro rodinu, tak i fotbalově vlastně, když tady v Česku se používá víc toho fyzična a tam to je spíš postavený víc na té technice, takže to zase láká z tohohle pohledu mě. A že vlastně ten člověk si může trošku prodloužit ten fotbalový život, že vlastně trénuje a hraje furt v teple, takže ty svaly a klouby tak netrpějí asi jako tady.
Tohle říká Filip Zorvan, který je v těchto dnech před velkým přestupem, jak sám říkal, hledají někde v oblasti Perského zálivu. Pavle, dokážeš si představit, jak se dělá smlouva s klubem tady z téhle oblasti?
No tak já předpokládám, že Filip Zorvan má kolem sebe stejně tak třeba jako
Lukáš
Kalvach, prostě manažery nebo lidi, který se v tom umějí pohybovat. Myslím si, že nikdo z nás asi by jako sám si tam smlouvu nedomluvil. Troufnu si říct, že já nechci, že to bude složitý, ale zase je to jiný svět, je to stejný, jako když prostě najednou se odsneš fázi, tak tohle bude hodně podobný. Logicky si myslím, že čeká. Jo, já samozřejmě asi není tajný, že takový ty nabídky na jistotu má z Polska, ale co jsem s ním měl možnost já mluvit, tak prostě se rozhodli i doma, že prostě na tohle to počká a vzhledem k tomu, že na tom arabském nebo v tom arabském fotbale se začíná malinko později, tak ještě furt je čas a já si myslím, že jeho chvíle přijde. Velkou výhodou jeho je, že vlastně už je zadarmo, Jo, má po smlouvě, myslím si, že má za sebou dvě velmi dobrý sezóny, kdy opravdu byl hodně produktivní a teď nakonec ještě to bylo tak, jak by řekl Honza Koller, vyšperkovaný tou pozvánkou do národního týmu. To prostě všichni ty manažeři dokážou trošinku prodat a já si myslím, že Filip Zorvan se dočká a velmi mu to přeju.
V 29 letech první a poslední šance na zahraniční štaci?
Šance nevím, ale úplně souhlasím s tím, že pro nás je opravdu velký rozdíl, když seš tý zimě tady a budeš muset i v Olomouci, možná tady Sparta, Slávie, Plzeň, nevím ještě teď, abych nikoho neurazil, možná někdo nám dá vědět, že mají vyhřívaný trávy i na zimu, ale prostě tebe tam umělka nemine a v 29 letech, ve 30 letech prostě to zdraví už máš v nohách, spoustu zápasů, spoustu soubojů, spoustu odehraných minut a to zdraví samozřejmě není jako jistota, jo? Takže ta umělka není vůbec příjemná, obzvlášť v těch zimních měsících, kdy musíš jako trénovat naplno. Je dobrý, když tyhle ty týmy, třeba který se jmenoval, to dokážou eliminovat těma trávama, ono to taky něco stojí, jednak to postavit, jednak to provozovat, ty vyhřejvaný hřiště a dá se předpokládat to, že když budeš jako hrát 5 let tam, kde je pořád teplo, kde jsou přírodní trávy, že se ti asi jako méně pravděpodobně něco stane, než tady u nás na té umělce v zimě, jo, nějaký kolena a klouby, velmi to trpí. No.
Filip Zorvan si vyslouží, doufejme tedy, velmi lukrativní nabídku někde venku, jak říkal, asi doufá někde kolem Perského zálivu za životní sezonu, takže teď je pochopitelně pouze otázkou, kolik let je schopný odehrát v tomhle prostředí, ono, jak jsem i dříve se bavil například s Vítězslavem Lavičkou, říkal, že to je vlastně velmi dynamické prostředí kvůli té velké emocionalitě, kterou tam mají, no, že nikdy nevíte.
No, tak je to jiný prostě, no, já samozřejmě mu to taky jako doporučuju, jo, klidně počkat prostě, jestli má tu možnost, tak tohle angažmá nebo ta nabídka už se prostě nemusí opakovat a znovu vlastně on má fakt jako dobrou vyjednávací pozici, prostě je po smlouvě, není úplně jako žádnej 35, neměl nikdy žádný obrovský zranění, takže tyhle věci všechny mu hrajou ku prospěchu a on to tam zmiňoval. Další věc je, že samozřejmě se rozhodli, že by tam šli jako rodina, což je hrozně důležitý. Vím, že paní Zorvanová je blondýnka, takže bude muset nosit turban, ale to si myslím, že oželí.
Když jsme byli u toho, že vlastně Filip Zorvan by měl někam přestoupit z Česka, tak on se s Pavlem Horvátem setkal v Příbrami, teď možná lehce na odlehčení, takové mini téma, ale jako Březníček přišel zpět do Příbramy po té, co vlastně jí připravil v baráži Dukla Vyškov o první ligu tou proměněnou penaltou. Takový paradox.
A já ti řeknu další paradox, já jsem se byl teďka podívat na zápase Příbram Velvary, kde Kuba Řezníček dal v prvním poločase 2 góly, a druhý dal z penalty, takže zajímalo by mě to, jak tohle všechno bylo, jestli se mu nechtělo, nebo třeba co mu na to pan Starka řekl.
Tak teda dík.
Ale samozřejmě prostě tohle fotbal přináší, no.
Jako jestli v tu chvíli třeba věděl, že tam půjde do Příbramy.
Já si myslím, že něco načrtlý to mohlo být, ale já nevím, já zajímá mě to, doufám, že Kubu Řeznička máme ho na listu hostí, který bychom chtěli pozvat, ale uvidíme, kdy se k nám dostane, protože samozřejmě ta sezona už začíná a to bude velmi jako jedno z velkých témat, je tohleto, jak to všechno bylo, ale uvidíme, jestli Kuba bude tak otevřený, že nám to všechno řekne, no.
Nevím, jestli Tomáš, ty máš ještě ten některý přesun hráče mezi týmy na mysli, že tě třeba nějak zvlášť zaujal?
No, mě zaujal spíš nepřesun. Já jsem čekal, kdy se bude oznamovat posily odchody na Spartě a na Letné ticho po pěšině. S příchodem Pryského nic se neděje.
Už se zase vyhrává, ale no, první příprava válec, pod 2-1. Pryskem 2-1 nad Mladou Boleslaví.
No, tak to tyhle ty zápasy je samozřejmě lepší. Říkal Michal Bílek, když je lepší, když vyhraješ.
Když prohraješ.
No. to je 100% pravda, ale samozřejmě tyhle ty výsledky úplně o ničem nerozhodou, ty sestavy prostě nejsou kompletní, hráči se hodně střídají, je to o tom, aby měli prostě tu zátěž a myslím si, že z toho výsledku se úplně velká věda dělat nebude. Uvidíme, až se bude blížit prostě ty předkola a začátek ligy, jak na tom nejenom Sparta bude, samozřejmě už se to trošku blíží, takže se těšíme. No.
Co se týče jenom jedné výpovědi pana Priského, taktiku jsme tolik neřešili, to teprve přijde na soustředění, řekl po tom zápase, který se hrál na Strahově v pátek, Sparta porazila na Levu Boleslav 2-1. Jako co si pod tímhle představit, co by třeba, nebo co nemusí dělat ti hráči, když neřeší taktiku na hřišti?
Já si nemyslím, že nemusí, ale je to takový, že opravdu do těchto zápasů se chodí ve velký únavě, málo kdy ty hráči hrajou celý zápas, většinou je to tak, že obzvlášť ty silný manšafty vymění celou tu desítku těch hráčů, ať už o poločase nebo třeba v 60. minutě a je to spíš opravdu o tom, aby ty hráči měli jako ten pocit toho zápasu, samozřejmě nějaký základ té taktiky a dneska už se to opravdu taky posouvá, už se připravuješ i vlastně v těch přátelákách se dělá příprava na soupeře, to dřív prostě bylo úplně jako nemyslitelný, to bylo jedno s kým jdeš hrát, jenom si šel hrát zápas, ale teďka už se dělá i příprava na soupeře a je dobrý vědět, proti komu hraješ, ty hráči vlastně tím, že v tom jako vyrůstají už, tak to vlastně i vyžadujou a to, že řekl tohleto, tak já si myslím, že úplně se nechtěl on spíš ponořovat do nějakého hodnocení taktických výkonů.
Zajímavé je, že Sparta bude rád s Mladou Boleslaví ten první domácí zápas hned ve druhém kole, Sparta Boleslav na Letné.
No tak uvidíme a vy uslyšíte na Radiožurnálu Sport, jak se vyvíjí dál třeba příprava i letenského mužstva, pochopitelně jak se blíží liga, tak to bude intenzivnit a i třeba i to pohyb na hráčském trhu. Ještě dva příklady klubů, které mají úplně odlišnou přípravu z hlediska výsledků, zatímco Plzeň válcuje, ale pochopitelně soupeře z nižší soutěží, tak Slovácko klopítá taky se soupeři z nižší soutěží, tak kde z toho dělat větší vědu, Pavle?
No, tak já si myslím, že u Slovácka se to dá čekat prostě, jo. Tam ta obměna bude pokračovat, přišel novej trenér, určitě bude mít trenér Kameník nějakou jako herní vizi, ty někam jdeš a máš jako představu, jak by to mužstvo mělo hrát, co by ty hráči měli zvládat, jak řešit nějaký herní situace, poslouchal jsem rozhovor s ním, on to tam i zmiňoval, takže není to jednoduchý, Slovácko nekončilo ligu úplně jako komfortně, myslím si, že si všichni odfoukli, že nešli do baráže nakonec. Teď přišel novej trenér, bude to chtít spoustu trpělivosti a samozřejmě, aby ty kluci nabrali dobrou formu, výsledky, zase, teď jsme se o tom bavili, asi by bylo lepší, kdyby vyhráli, než kdyby prohrajou nebo nevyhrajou, ale to k tomu prostě patří. Jsou v nějaký fázi a budu jim taky držet palce, protože ten klub je velmi sympatický a budu jim držet palce, aby prostě hráli v lize důstojnou roli.
Mě zaujalo na těch přípravných zápasech Plzně, kolik diváků dorazilo, ať už v Komárově, anebo ve Stodu při těch oslavách, že tam byly snad 3000 fanoušků okolo hřiště, a že to zase nahrává té myšlence v domácím poháru hrát třeba ty úvodní zápasy na hřištích těch hůře postavených celků.
No, tak to jednoznačně, já si myslím, že by se to mohlo praktikovat až třeba, já nevím, na nějaký osmifinále, prostě jednoznačně u těch slabších týmů, protože je to svátek, když tyhle ty kluby přijedou. Mimochodem na Spartě bylo taky přes 3000 lidí, jo, na tu... Na Spartakiádním stadionu, kde jsem dělal draka, ale to je jiná věc. Ale
cvičky?
Ale cvičky ne, to už...
To je návrat do minulosti,
ale je to dobrý, že ty lidi chodí i na ty přípravy jsou prostě specifický, vidíš spoustu věcí, které v normálních ligových zápasech jako nemůžeš vidět. Pro ty venkovský lidi je dobrý, že ty hráči prostě mezi ně jdou a samozřejmě někdy je to spojené s nějakou autogramiádou po tom zápase, takže tohle tohle to jenom prospívá k tomu, že ty fanoušci jako, nebo ta fanouškovská obce bude růst.
To říká Pavel Horvát v desíce, která pochopitelně předeslala i to, na co se můžete těšit, tedy že se blíží start další ligové sezony. Pavle, děkuju moc za účast a také děkuji Tomáši Petrovi, který dnes hostoval v pořadu desítka Pavla Horváta. Tomáši, hezký den.
Děkuju za pozvání.
Pavle, měj se dobře.
Děkuju za pozvání ke mně, hezký den.
Pěkný den, milí posluchači, a poslouchejte Radiožurnál Sport.